Goed, broer suster, ons praat vanoggend oor die tema waar kry 'n mens sekerheid? En ons gaan lees uit 1 Petrus hoofstuk 1 die eerste 9 verse. En die ding van sekerheid is eintlik, en as ek nou die storieetjie so hier aan die begin sommer kan vooruit hardloop, die ding van sekerheid is dat dit nie binne in ons sit nie, maar buite ons. Sekerheid, geloofsekerheid, sit nie binne in my nie, maar buite my. Goed, kom ek verduidelik dit net gou so bietjie, voordat ons nou sommer hier aan die begin mekaar verloor, want gewoonlik praat ons so, dat ons sê, ja, maar dit gaan oor wat in jou hart aangaan, dit gaan nie oor jou buitenkant nie, met ander woorde, dit gaan nie oor hoe jy jou hare kam, en hoe jy jou hempie aantrek, en al sulke goeders nie, dit gaan oor die hart, nee, want ons wil nie 'n uiterlike, godsdienstige, vroom lewekie lewe, maar dat ons harte nog steeds vrot is nie. Dit gaan oor wat in die hart aangaan, en dat ons harte dan op die ouende, as die Here in ons harte woon, dat sy vrugte op die ouende uiterlik sigbaar word. Nee. Goed, so hierdie gaan vanoggend nie oor daardie goeders nie, hierdie gaan oor geloofsekerheid, vooral wanneer ons dink aan die tye wat ons twyfel, wanneer ons in geloofs twyfel beland, waar kry ek dan weer sekerheid? En sekerheid lê nie in myself nie, maar buite myself. Goed, julle gaan nou verstaan hoekom ek so sê. Goed, so dit gebeur ongelukkig natuurlik met ons almal. As dit nie met jou gebeur nie, twyfel, dit gebeur met ons almal, dat ons partykeer in geloofstwyfel beland, dat daar die ene of ander ding gebeur met ons, iets dalk buite, van buite af, buite impuls, of een of ander ding wat gebeur, wat maak dit ons wonder oor sekere goeders. Of dalk is dit partykeer wanneer ons die ene van 'n groot ding aangevang het en droog gemaak het, wat ons dan wonder oor, maar hoe werk my Christenskap nou, en is ek nog 'n kind van die Here, gaan ek nog hemel toe, hoe nou gemaak? Of ek lees, of ek hoor, of ek kyk, dalk 'n video of 'n ding, wat vir my nou skielik goeders vertel, En dan begin ek wonder, maar hierdie goeders wat ek nou in hierdie video's sien, hoe kom dit ooreen met wat in die Bybel staan? En nou begin ek wonder, want hierdie YouTube video sê so, maar die Bybel sê so. En dan in plaas van om in die YouTube video te twyfel, twyfel ek dan skielik in die Bybel. En dit gebeur. Nou lees jy van evolusie en al die orang-outangkies en goetertjies wat mense geword het en Big Bang en al sulke goeters en dan wonder ons oor 'n klomp goeters en dan begin 'n mens twyfel. Nou, ons het nou al 'n paar keer het ons uit die psalms uit, vooral het ons so 'n bietjie gepraat en gepraat oor, maar waarheen gaan ek dan met daardie twyfel? Waarheen gaan ek met my vrae? Waarheen gaan ek met die goeters wat in my hart en my gedagtes aangaan? En het ons by Asaf en by Dawid geleer dat ons gaan na die Here toe om weer sekerheid te kry. En dit sluit op 'n manier aan by dit wat 1 Petrus ook hier vir ons vanoggend wil sê. Maar die vraag dan is, wanneer daar die twyfel oor my spoel, waar kry ek dan weer sekerheid? Want mens kan worstel met die ding wat in jou hart aan die gang is, en dit voel net asof jy nie antwoorde kry nie, maar waarheen gaan ek met my twyfel? Waar kry ek weer sekerheid? En in die tyd waarin ons lewe, dink ek is dit so belangrik om hierdie ding te weet, en dit is eintlik so ongelooflik, dat Petrus dit vir ons in sulke eenvoudige terme op die ouende uitspel. Want in die tyd waarin ons leef, is daar soveel debatte aan die gang, en dit is so half die ding van anything goes, jy weet, jy kan allerhande goeders oor jouself besluit, en jy kan besluit wat jy wil glo, en jy kan bietjie hier vat en bietjie daar vat, en op die ouende kan jy jou eie jelly tots tipe van geloof vir jouself bou, want anything goes. En dan is daar groot prominente figure, Christen leiers in die wêreld, predikers, sangers, wat nou skielik sê, maar ek het nou my geloof verloor, en al die goeders wat ek nog altyd gepreek het, is eintlik maar wishy-washy en eintlik glo ek dit nou nie meer nie. En dan begin 'n mens wonder, maar wat is aan die gang? En begin 'n mens twyfel oor die goeders wat jy self glo en vra maar waar is my fondamente? Wat is die goeders waarop ek my geloof en my verhouding met die Here bou? En waar kry ek sekerheid? Waar kry ek geloof sekerheid? Want die ander ding wat natuurlik hierop inspeel, is juist die vraag wat die duivel baie keer in my en jou oor kom fluister, want onthou, die duivel het mag, maar ons gee hom mag wat hy nie het nie. Ons wil hê, ons gee vir die duivel allerhande goeders en sê, ja, dit was nie ek nie, dit was die duivel. Jy weet, of die duivel het hierdie ding oor my gebring, of die duivel het my siek gemaak, of die duivel het gemaak dat ek dit doen, of wat ook al. En dan doen ons snaakse goeders. Die mag wat die duivel het, is hy is die vader van die leuen. En wanneer die duivel sy leuens in ons ore kom fluister, dan begin ons wonder oor goeders, maar is Jesus se genade goed genoeg? Is ek goed genoeg? Gaan ek nog hemel toe? En dan probeer ons op 'n manier om daai vragies vir onsself te probeer antwoord met rituele en godsdienstigheid en vroomheid en kerk toe gaan en geld vir die kerk gee en allerhande sulke goeders, want die duivel fluister in ons oor en laat ons twyfel, is God se genade vir my genoeg? Is my sonde nie dalk te groot nie? Gaan ek nog hemel toe? En daarom is het so belangrik dat ons hierdie woorde van Petrus hoor en hy dit so eenvoudig vir ons uitspel en ons kan weet, sekerheid lê gelukkig, genadiglik, nie in my nie, maar in iets buite iemand, buite myself. Goed, so kom ons lees. 1 Petrus hoofstuk 1 en ons gaan hom so stukkie vir stukkie lees. Jy sal sien, daarso is stukke wat in wit is. Dit is nie 'n fout nie. Jy is nie veronderstel om dit nou te lees nie. OK. So ons gaan nie die swart stukkie elke keer lees. Ek gaan sommer saam met julle op die bord lees. Dan gaan ek kan ek bybly van waar ons trek. Goed. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Nou broer en suster, gewoonlik, en ons het hierdie al baie van mekaar gesê, gewoonlik lees ons hierdie eerste verse van 'n brief van Paulus of van Petrus of wie ook al, en ons skiep oor dit, want hierdie is eintlik mos net die inleiding, en hy sê nou wie dit geskryf het en dan wie dit is, dit maak nie eintlik saak nie, ons lees verder. Nee, in elke brief moet ons aandag gee aan die aanhef van die brief, omdat dit al klaar vir ons 'n klompie goeders sê. Goed, nou, van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, en dit moet ons net gou tussen hakies sê, en dalk is dit juist relevant, omdat daar soveel mense is wat hulle self voordoen as apostels, in die tyd waarin ons leef, en nog verdere twyfel saai as gevolg daarvan, en die goeders wat hulle aanvang en sê. Onthou die groot gestryerheid, die groot debat wat daar was tussen Paulus en die res van die apostels oor die legitimiteit van Paulus se apostelskap. Dit was 'n groot ding, want die apostels was die ouens wat Jesus gesien het en saam met hom geloop het en as gevolg daarvan kan ons op hulle getuienis vertrou en kan ons weet dat hulle is die gevolmagtigde verteenwoordiger van Jesus en dit is die manier hoe die Here hulle gekies het. Daarom, as iemand homself wil voordoen as 'n apostel, dan moet jy weet, hier is moeilikheid. Dit het nou geklink asof jou daar 'n bracket los is op 'n engine of iets. dit was 'n mechanic flykie. Anyway, so as iemand homself wil voordoen as 'n apostel, dan moet jy weet, hier is vet moeilikheid. Want die woorde van die apostels het Bybel geword. Want dit is hoe die Here sy kerk gekies het. Dit is waarvoor hy sy apostels aangestel het, waarvoor hy die gees van die Here, sy gees op hulle uitgestort het, sodat hulle sy gevolmagtigde getuies kan wees. En daarom het hulle woorde op die ouende in hierdie boek beland, soos wat die Here dit bestuur het, die hele proses. So ons kan met ander woorde vertrou op hierdie woorde van Petrus, want hy is 'n apostel, 'n gevolmagtigde verteenwoordiger van Jesus. Goed. Nou skryf hy aan die uitverkorenes. Ons gaan nou terugkom na die uitverkorenes konsep, want in die volgende vers sê hy ietsie daaroor. vreemdelinge in hierdie wêreld. En dit is nogal vir Petrus 'n ding. Hy skryf vir mense wat deur ernstige vervolging gaan. Vreemdelinge in hierdie wêreld. En dit moet ons besef, broers en susters, dat ons baie keer deur goeters gaan, dood eenvoudig oor die feit dat ons Christene is, dat ons kinders van die Here is. Die Bybel sê vir ons dat ons gaan vervolging beleef. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Die Here Jesus sê, die mense gaan nie van julle hou nie. As julle my volg, gaan hulle nie van julle hou nie. Daarom moet ons nie so altyd hard skop teen dingetjies wat met ons gebeur nie. Want dit is hoe dit gaan wees. Want ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Goed, kom ons lees verder. Hy gee vir ons, en ons gaan dit nou sien, hy gee vir ons basies vier redes waarom ons geloofsekerheid kan hê. En dan gaan jy sien waarom ons sê dat geloofsekerheid, sekerheid lê nie in myself nie, maar dit lê buite myself. Hy gee vir ons vier redes. Die eerste rede waarom ons geloofsekerheid kan hê, kry ons hier in vers 2. Hy sê, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees. Ons is uitverkies. Ons is die uitverkorenes. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees. Nou, hierdie storie van die uitverkiesing kom min of meer ongeveer naastenby, kom omtrent 40 keer in die Nuwe Testament voor. En dit was al natuurlik die oorsaak van baie debat en baie bekleierery in die kerk en mense wat sê, nee, maar jy kan nie so sê nie, dit moet so wees, en nee, die uitverkiesing is dit, of die uitverkiesing is dat. Maar die doel van hoekom daar oor die uitverkiesing gepraat word in die Nuwe Testament, is om vir gelowiges, vir kinders van die Here, sekerheid te gee, sodat ons kan weet dat die Here ons al vooraf uitgekies het. Dat ons aan hom behoort, omdat hy die een is wat sy hand na ons toe uitgesteek het en ons gekies het. Dit is wat ons moet hoor wanneer ons die uitverkiesing, iets van die uitverkiesing hoor. Ons moet eintlik hierdie sig van verligting sig, en as ons hoor dat God het ons uitverkies, moet ons hoor, dankie tog, die Here het my gekies. Dis die doel daarvan. Die uitverkiesing sê, jy kan seker wees, want God het gedoen. Hy het jou gekies, en jy behoort aan hom. Ons allemaal het al, ernstig, hopelijk het jy dit al beleef, maar ek is seker jy het, by 'n supertube afgegaan, nee? En ek kan dit nou nie meer doen nie, want die meeste supertubes het weight limits. En daai, ja, so nie meer nie, maar toe my kinders klein was, het ons dit nog gedoen, want toe was die dominee ook bietjie kleiner. Maar so, ek onthou die eerste keer wat Swys by 'n supertube wou afgaan. En nou ken jy die story, want dit trippel, weet ek wil so graag, papa kan ons asseblief, maar as ons daar bo kom, dan raak het nou hoog, en het raak nou groot, en dit is nou scary, en dan nee, maar papa sal saam met jou gaan. En dan gebeur dit ons nou so, dat as ons nou begin gaan, dan is het te laat, tjom, dan kan ons nie meer omdraai nie. En ek onthou daai heel eerste keer, want hy was klein man, en ek dink amper dit was by warm bad, of iets met daai nie. En toe gebeur die dinge net te vinnig, en daai maat skree, en hy wil uit, hy wil af, hy wil nie meer hier wees nie. En al wat ek kon doen, is om hom styf vast te hou, tot onder, en seker te maak, dat hy nie uit my greep uitgaan nie, en dan weet dat hy veilig is. Hy dink maar, ek gaan nie uitval, of ek gaan verdrink, of wat ook al, maar ek het hom vasgehou. Broersuster, dit is hoe die uitverkiesing werk. Die uitverkiesing beteken, God hou jou vas. En ons voel baie keer, maar hier het nou een ding gebeur wat vir my voel, of ek gaan nou uit in die supertube uitval. Maar God hou jou vas. Hy is by jou. En uit sy hand kan niks jou ruk nie. So, ons sekerheid lê in die eerste plek, in die feit dat God ons uitverkies het en dat ons aan hom behoort. Goed. Die tweede ene lees ons dan as ons verder lees in 1 Petrus. Hy het ons afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. En as ons net die volgende vers dan ook lees, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, in sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Goed, nou hier is twee belangrike begrippe, die besprinkeling met die bloed en die opstanding, daarin lê ons sekerheid, in dit wat Jesus gedoen het. Waar kom die besprinkeling ding vandaan? Onthou, op Groot Versoeningsdag, die hoofpriester, ons het nou baie gepraat met die hoofpriester die afgelope twee weke, het hy al die rituele gehad, en op die ouene het hy die bloed van die offerdiere, het hy in die tabernakel, het hy dit gaan sprinkel, en op die ouene op die volk besprinkel, en dit het op die ouene die vergifnis bewerk, wat God deur sy gesalfde hoofpriester vir hulle gegee het. Met die besprinkeling van bloed. Nee, jy kan nou mooi gaan lees in Leviticus 16, wat ons laas week so'n bietjie gelees het, maar jy kan ook sommer bietjie Hebreërs 7 tot 9 weer gaan lees, kry jy baie mooi prentjie van hoe daar die ding gewerk het. Maar vooral in die lig van dit wat ons die afgelope twee weke van mekaar gesê het, weet ons hoe hierdie ding werk. Jesus se bloed, wat vir my en jou gevloei het aan die kruis, dit was ons skoon van ons sondes. En ons het dit nodig, want, sê die Bybel vir ons, almal het gesondig en is ver van God af. En die loon van die sonde is die dood. Ek en jy verdien die dood as gevolg van ons sonde. En dit is genade, dat God nie vir ons gee wat ons verdien nie, maar dat hy vir ons gee wat ons nie verdien nie, die lewe. En hy gee dit vir ons deur die kostbare bloed van sy seun, wat ons skoon was van ons sondes. Maar hy het nie net gesterf nie, hy het opgestaan uit die dood en die dood oorwin. En daarom is ons vanoggend hier, daarom het ons die lewe, die ewige lewe. Jesus het opgestaan uit die dood. Daarom lê ons sekerheid in die tweede plek, in dit wat Jesus gedoen het, in die afgehandelde werk van Jesus. Want hy het dit reeds gedoen. Hy het reeds aan die kruis gesterf. Gaan lees, ons moet eindelijk sommer Hebreërs 7 tot 9, net gaan vinnig lees. Gaan lees dit weer. Jesus bring een finale, ewige offer, vir altyd en vir ewig, sodat ek en jy vry kan wees. En ons wil so graag, wil ons maar net weer ietsiekie doen, en ons leef van hierdie vrees van, as sê nou maar ek doen hierdie, gaan ek dan nog hemel toe. Onthou wat ons ook redelijk onlangs vir mekaar gesê het, is as ek droog gemaakt het, het my pa altyd vir my gesê, as ek droog gemaakt het, my pa het altyd gesê, een slim seun wat een dom ding doen, nee, hy het nooit vir my gesê, ek stupid nie, hy het gesê, het is een slim oukie wat dom goeders doen. As ek droog gemaakt het, dan beteken dit nie dat ek nie meer my pa se kind is nie, ek bly sy kind. Dieselfde geld vir ons verhouding met die Here. Dat wanneer ons droog gemaak het, beteken het nie, ek is nie meer sy kind nie. Because there's nothing you can ever do that can make him love you less. Ek bly sy kind. Jesus het reeds die prys betaal. Die werk is afgehandel. Dit is volbring. Ons sekerheid lê in dit wat hy gedoen het. Goed, die derde ene, lees ons dan in die volgende vers. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word julle ook deur die krag van God veilig bewaar, vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. So in die derde plek, lê ons sekerheid in die onverwelklike, onveranderbare, onvernietigbare erfenis wat vir ons in bewaring gehou word. Dit is reeds onsin. Ons het dit reeds, omdat ons in die Here Jesus glo, omdat hy ons uitverkies het, omdat hy vir ons gesterf het. Het ons dit reeds? Dit is met ander woorde nie iets wat jy dalk miskien, as jy genoeg biltong vir die dominee gebring het, dalk miskien kan kry nie. Dit is reeds daar, jy besit dit al reeds. Dit is reeds joune. Onthou die woorde van Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal miskien dalk kry, as hy dalk genoeg geld vir die kerk gegee het, en genoeg kerk toe gegaan het, en genoeg Bybel gelees het, en genoeg gebid het, staan dit in Johannes nie. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Hé, ons het dit reeds, ons besit dit reeds. Broer en suster, en dit sit vir my die hemel totaal en al in 'n nuwe perspektief. Want nou is dit nie meer 'n pie in the sky when you die nie. Dit is nie meer een of ander ietsiekie wat een dag gaan gebeur en die ewige lewe is ietsie van een dag nie. Dit verander my lewe hier en nou om te weet dat ek reeds aan die Here behoort en dat die ewige lewe al reeds met ander woorde as gevolg daarvan aan my behoort. En sien ek hierdie lewe in 'n nuwe perspektief, juis omdat ek weet dat die ewige lewe is 'n sekerheid. Ek hoef met ander woorde nie daaroor te wonder nie. Die Here wil nie hê dat ons in vrees en twyfel moet lewe en die hele tyd wonder, maar weet, ek weet nou nie, miskien as die Here en as ek en jy leef in die vrees van, maar sê nou maar ek kom daar en sê nou maar ek sê vir die Here, hier is ek nou en die Here sê dan, en jy, weet jy wat, jy het nie genoeg dit en dit en dit gedoen nie. Die Here red ons nie, omdat ons genoeg gedoen het nie. Hy red ons, omdat hy genoeg gedoen het. Hy red ons nie, omdat ons goed is nie. Hy red ons, omdat hy goed is. Broer en suster, as jy in die Here Jesus glo, en glo dat hy vir jou gesterf het, en jou sondes vergewe het, om aanvaar as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan is jy uitverkies. Dan het jy reeds die ewige lewe. Moet daarom nie in vrees lewe nie. Moet daarom nie in onsekerheid lewe nie. Maar leef met die vaste versekering dat jy hemel toe gaan. Dat jy die ewige lewe het. En hoor hoe mooi is dit. As ons net een skyfie terug kan, ek wil net dat ons daai laaste een lees. En omdat jylle glo, word jylle ook deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Hoe mooi is dit? Nie net hou die Here vir ons die erfenis in bewaring nie, maar hy hou ook vir ons in bewaring. Die Here het ons van al die kante af. Nie net hou hy vir ons die erfenis in bewaring nie, maar hy hou ook vir my en vir jou in bewaring, sodat ons daar die erfenis kan ontvang. Nou die laaste ene, lees ons dan hier in vers 6, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig, dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word, deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan, selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Nou, hierdie is 'n vreemde een, nee, maar hoor mooi wat hier aan die gang is. Onsekerheid lê met ander woorde ook in die feit dat die Here ons deur allerhande beproewings laat gaan. Dis 'n voldwonge feit, so sê die Bybel vir ons. En ons sien baie keer as dit met ons sleg gaan en ons word getoets, dan praat ons ook so, ons praat van, ja, maar die Here is besig om my geloof te toets, of dalk is dit 'n toets en dalk wil die Here juist hê dat ek moet nou so reageer, of wat ook al, maar ons sien dit as 'n toets om te kyk of ons goed genoeg is. Maar dis die rede waarom die Here ons toets nie, want onthou, hy is goed genoeg. Hierdie woordjie toets en ons idee in Afrikaans van toets en beproeving het so bietjie verdraai geraak as gevolg van al die toetse wat ons dalk moet skryf op skool. Maar wat hier aan die gang is, en die beeld wat Petrus gebruik van goud, help ons om te verstaan waaroor hierdie beproewings gaan. Wanneer die goudsmit goud suiwer en met die vuur aanhou om dit te suiwer, dan is die toets waarmee hy kyk of daardie goud nou suiwer is en al die vuil goed daaruit is, is dat daardie goud moet so suiwer wees dat hy blink soos 'n spieël. Dis wanneer die goud suiwer genoeg word dat hy begin blink en dat die goudsmit homself in daardie goud kan sien. Dan is daardie goud suiwer. En dit, broer en suster, is die doel van die beproewings. Dat die Here besig is om ons te suiwer totdat ons al hoe mooier en beter soos hy begin word. Daarom moet ons dit op so 'n manier sien dat die Here is met my besig. Die Here is besig om my te suiwer om meer soos hy te word. Wanneer ons dit saam met die feit dat ons reeds die ewige lewe het sien, dan kan ons op 'n ander manier deur beproewings gaan, hand aan hand saam met God, in afhanklikheid van die Here, want ons weet, hy is met ons besig. Daarom, wanneer daar beproewings oor jou pad kom, weet dat die Here is besig met jou. Hy het jou in sy hand. Hy is besig om jou te suiwer, sodat jy al hoe meer soos hy kan word. Ons lees die laaste twee verse. Hom het julle lief, en hy som dit eintlik op, al het julle hom nie gesien nie, deur aan hom te glo, al sien julle hom nie, nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Nou broer en suster, leef ons met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap? Baie keer nie. Maar wanneer ons besef dat ons sekerheid lê nie in ons nie, maar buite ons, in dit wat God doen. Hy is die een wat ons uitverkies. Hy is die een wat vir ons aan die kruis gesterf het en ons vrygemaak het. Hy is die een wat vir ons die erfenis bewaar. Hy is die een wat ons suiwer om meer soos hy te word. Ons sekerheid lê in Jesus, ons verlosser. Mag ons, wanneer daar dinge met ons gebeur, wanneer ons in geloofstwyfel kom, mag ons onsekerheid by hom gaan soek, wat ons lewensanker is, wat ons bron van hoop is, daardie hoop wat agter die voorhangsel vas is, sê Hebreërs 6. Onsekerheid vind in hom, hy wat jou uitgekies het, hy wat vir jou gesterf het, hy wat vir jou in bewaring hou, vir die erfenis wat hy vir jou bewaar, en hy wat jou deur beproewings laat gaan, nie om jou seer te maak nie, nie om jou te kyk of jy goed genoeg is nie, om jou te suiwer, om al hoe meer soos hy te wees. Mag ons by hom sekerheid vind. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons eer en ons dankie, Here, vir die feit dat u ons bron van liefde, van lewe is, maar ook dat u ons bron van sekerheid is. Here, so baie keer probeer ons om hier binne te stoei met allerhande goeders en probeer ons dit in ons koppe vir onsself oplos. Maar ons hoor vanoggend hierdie woorde van u apostel Petrus en besef ons dat ons sekerheid lê nie in onsself nie, maar dit lê in u. En ons is so dankbaar dat ons u mag ken, dat ons u kinders mag wees en dat u ons Vader is en dat ons aan u kan vashou. Ons dank u, Here, dat u vir ons so goed is en dat u die een is wat nog altyd die initiatief geneem het in ons verhouding met u en u verhouding met ons. Dat u hand na ons toe uitgesteek het, dat u vir ons eerste lief gehad het, dat u ons uitgekies het om u sin te wees, om aan u te behoort en dat u vir ons vashou. Selfs al voel dit baie keer vir ons asof ons gaan uitval, gaan verlore raak, is u die een wat vir ons vashou. Here, ons wil onsself vanoggend opnuut weer aan u kan wy. Kom wy en sê, Here, ons wil u volg. Ons behoort aan u. Ons is hier tot u eer en vir die uitbou van u koninkryk. Daarom vra ons, Here, dat u ons ook sal stuur en dat u in tye van beproewing, in tye van twyfel ook vir ons gereeld sal herinner, Here, aan u teenwoordigheid, dat u by ons sal wees, op so 'n manier dat ons sal weet, die lewende God is hier, met my, by my, en dat ons by u ons sekerheid kan vind. Dankie, Here, vir dit wat u gedoen het, Here Jesus, dat u vir ons aan die kruis gesterf het, dat u vir ons reeds die prys betaal het, en Here gee dat ons het besef, want ons hoor die woorde, sondag na sondag, ons hoor dit meer as net op sondag, dat u het vir ons gesterf, en u het die prys vir ons betaal, en toch bly ons slawe van die sonde, toch leef ons in vrees, laat ons dit hoor, Here, kom maak u dit oop vir ons, laat ons dit in ons harte kan glo, met alles wat ons is, en dat ons daarom juist met daardie onuitspreeklike en heerlike blydskap kan lewe, omdat u reeds vir ons die prys betaal het. Hoe kan ons dan anders, as om in dankbaarheid ten volle vir u te wil lewe? Help ons, Here, om dit te doen. Dankie, Here, dat u vir ons in bewaring hou, vir die erfenis wat u vir ons reeds in bewaring hou. En dat ons sal besef dat ons dit reeds het, en dat ons daarom juist hierdie lewe in 'n ander lig sal sien, omdat ons weet, ons het reeds die ewige lewe. Dat ons daarom juist nou al die knie sal buig, en dat ons juist nou al tot u eer en u verheerliking sal lewe. Here, u is ons bron van liefde, van lewe en van sekerheid. Ons bring aan u al die eer. Amen.